Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, inilah siaran terestrial kami dalam bahasa Indonesia. Seperti biasa, kami hadir ke ruang dengar Anda melalui shortwave di 3325 kHz, audio streaming di www.voinews.id/indonesian, dan aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh melalui Android Anda. Selama 60 menit ke depan, saya Indah Herdiani akan menemani Anda dalam siaran terestrial kami, dan kami akan mengawali siaran kami dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan program komentar, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, kemudian ada program pesona Indonesia, warna-warni, dan kami akan mengakhiri siaran kami dengan program pelangi nada yang menghadirkan lagu-lagu Melayu dari Indonesia. Jadi tetaplah Anda bersama kami dalam siaran terestrial kami langsung dari Jakarta. Inilah RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan warta berita bersama saya Suprapto, Sari Berita Penting. Presiden Joko Widodo tinjau proyek mass rapid transit Jakarta. Pemerintah akan terbitkan regulasi baru untuk pacu investasi. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo, Jokowi meninjau proyek mass rapid transit MRT Jakarta di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Selasa. Presiden Jokowi didampingi antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain meninjau stasiun MRT Bundaran HI, Presiden juga akan meninjau depo MRT di stasiun MRT Lebak Bulus. Usai mencoba penumpang MRT Jakarta dan meninjau depo MRT Lebak Bulus, Presiden Jokowi dan rombongan kembali ke stasiun MRT Bundaran HI. Menurut Presiden Jokowi, saat ini pengerjaan MRT sudah 97%. Ia menargetkan moda transportasi ini bisa mulai digunakan masyarakat pada Maret tahun depan. Pemerintah akan segera mengumumkan perluasan insentif pajak dan revisi daftar negatif investasi DNI. Hal itu guna memikat investor menanamkan modalnya di Indonesia serta memacu laju pertumbuhan ekonomi. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta Senin 5 November. Darmin Nasution menambahkan pemerintah juga akan segera mengumumkan hasil revisi DNI. Seperti diketahui, revisi tersebut bertujuan memikat investor masuk ke Indonesia. Menurut Darmin, pemerintah ingin melakukan harmonisasi pada seluruh kebijakan terkait investasi. Oleh karena itu, Darmin menekankan kebijakan yang akan ditelurkan ke depannya akan saling berkaitan satu sama lain. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan beberkan potensi dan kondisi ekonomi Indonesia di depan 100 pengusaha China dan Forum Ekspor di Shanghai. Forum juga dihadiri Menteri Perdagangan Enggar Setiarto Lukito, Duta Besar RI untuk China merangkap Mulia Jauhari Yuratmangun, serta Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda. Luhut dan forum tersebut Selasa mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam 5 tahun sangat masif dan tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, tapi juga luar Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud antara lain pelabuhan udara, pelabuhan laut, listrik, jalan tol, dan jalan non-tol. Pembangunan infrastruktur yang masif tersebut dilakukan pemerintah untuk memudahkan akses transportasi yang pada akhirnya mendorong perekonomian nasional. Sementara itu, Duta Besar Jauhari Rotmangun mengatakan, saat ini merupakan momen yang pas untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-China, apalagi dengan telah ditandatangani kerjasama strategis kedua negara. Banyak potensi kedua negara yang bisa ditingkatkan dan kerjasamakan seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo di Jakarta Senin mengatakan, pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa tahun 2019 untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, ekonomi desa, dan inovasi desa. Program-program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa ditujukan untuk memandirikan desa. Eko mencontohkan upaya seorang kepala desa di Tasikmalaya membangun lapangan sepak bola bertaraf internasional yang kemudian disewakan ke sejumlah klub dengan biaya sewa Rp500.000. Pemerintah bersama Bank Dunia melakukan pendampingan dalam program Bursa Inovasi Desa di 434 kabupaten di seluruh Indonesia yang ditujukan sebagai wadah inkubasi inovasi dalam penggunaan dana desa guna meningkatkan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi desa. Menteri Perdagangan Enggar Setiasto Lukita mengingatkan pengusaha Indonesia tidak boleh ketinggalan ekspor ke China setelah pemerintah setempat membuka impor seluas-luasnya. Hal itu dikatakan Enggar Setiasto Lukita kepada pers sebelum penyelenggaraan Forum Bisnis Indonesia-China di Shanghai pada hari Selasa. Enggar Setiasto bersama Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda menghadiri pameran impor internasional China CIIE di National Exhibition and Convention Center Shanghai pada 5 hingga 10 November 2018 yang dibuka Presiden China Xi Jinping Senin 5 November. CIIE merupakan pameran impor pertama dan terbesar yang digelar pemerintah China. Menteri Perdagangan menambahkan China selama ini sudah menjadi tujuan utama ekspor non-migas, namun hal itu bukan berarti Indonesia mengendurkan promosi ke negara tersebut, mengingat sejumlah negara juga ingin menjual produknya ke negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut Enggar Setiasto, keikutsertaan Indonesia dalam CIIE yang pertama ini memberikan arti penting dan strategis bagi berkelanjutan ekspor Indonesia. Indonesia sudah sangat siap untuk ekspor secara berkelanjutan ke China, juga siap menjadi mitra dagang utama. Dalam forum bisnis ada sekitar 190 pengusaha China yang menyatakan diri ingin jajaki mitra dengan pengusaha Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pembangunan kesehatan merupakan pilar terpenting bagi keamanan nasional. Hal itu dikatakan Puan Maharani saat membuka pertemuan tingkat menteri. Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia sangat memprioritaskan kesehatan dalam pembangunan nasional. Berbagai upaya sudah dijalankan untuk memperkuat sistem kesehatan di tanah air, yaitu dengan fasilitas dan akses kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat berdasarkan prinsip keadilan. Puan mengatakan GHSA 2018 ditujukan untuk mengakselerasi implementasi regulasi kesehatan untuk menanggapi ancaman penyakit-penyakit menular baru seperti Ebola, MERS, KOF, dan Zika. Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk mengatakan bahwa tingkat global tidak ada satupun negara yang bebas dari ancaman permasalahan kesehatan. Apalagi dengan perubahan yang terjadi secara terus-menerus, tentu mengharuskan setiap negara untuk lebih proaktif dan adaptif untuk menghadapi tantangan kesehatan global yang sangat beragam di masa mendatang. Warta berita terakhir, warga negara Indonesia yang tersebar di beberapa daerah di China masih awam atas pemahaman terhadap pemilihan umum 2019. Hal itu dikatakan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok PPIT Cabang Shenzhou, Jackie Solihin, kepada Antara di Shenzhou, Provinsi Henan Selasa. Demikian halnya dengan para pelajar asal Indonesia di Changsha, Provinsi Hunan, yang tidak mendapatkan pemahaman yang cukup tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif yang digelar serentak pada April 2019 itu. Meskipun demikian, PPIT Tsingshou dan PPIT Changsha telah mendaftarkan seluruh anggotanya sebagai pemilih tetap untuk pemilu 2019. Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Beijing Oi Edi Susanto mengakui rendahnya pemahaman WNI di daratan Tiongkok tersebut atas pemilu 2019. Oleh karena itu, ia proaktif menggelar sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia di Tiongkok, baik dengan bertatap muka secara langsung maupun melalui media dalam jaringan. Ia menyebutkan program sosialisasi pemilu 2019, terutama dengan menitikberatkan pada proses pendaftaran pemilih, telah dilakukan melalui tatap muka dengan para WNI yang tersebar di berbagai wilayah di China. Saudara, sekian warta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Komentar Voice of Indonesia kali ini berjudul Jaga Kedaulatan Rupiah, Bela Negara Tanpa Senjata. Mulai 1 hingga 9 November 2018, wilayah Maluku hingga Nusa Tenggara Timur menjadi daerah persinggahan kas keliling Bank Indonesia. Kegiatan ini adalah bagian dari pelayanan Bank Indonesia di pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar atau 3T dengan nama Jelajah Nusantara Bela Negara Tanpa Senjata. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Heru Pranoto mengungkapkan hal ini kepada media di Pulau Jamdena, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Minggu 4 November. Sementara itu, Ketua Tim Ekspedisi Kas Keliling Pulau 3T, Bonaryadi menyebutkan, Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut menggelar ekspedisi kas keliling untuk memperbarui uang rupiah fisik yang dimiliki warga di wilayah pulau-pulau 3T. Secara rinci dijelaskan, kegiatan meliputi penukaran uang baru, sosialisasi keaslian rupiah untuk meminimalkan uang palsu, dan penukaran uang lusuh atau tak layak edar. Di samping itu juga ada pemberian bantuan sosial seperti pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Heru menambahkan kegiatan kas keliling di pulau-pulau 3T ini telah dilakukan Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut sejak 2012 lalu selama 38 kali. Sedangkan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah 9 kali. Untuk tahun ini, Bank Indonesia berencana melakukan 14 kali kegiatan kas keliling dan ini merupakan yang ke-12 kalinya digelar di pulau-pulau 3T. Sementara Bank Indonesia juga masih akan melaksanakannya di pulau wilayah Jawa Timur serta pulau wilayah Ambon dan Papua. Perjuangan anggota ekspedisi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut untuk menggapai pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar patut mendapat apresiasi. Gelombang laut yang ganas dan cuaca buruk menjadi tantangan tersendiri. Mereka seperti bertaruh nyawa mengantar uang baru kepada rakyat Indonesia di tempat terpencil. Penukaran uang lusuh bertujuan agar masyarakat di wilayah 3T dapat juga merasakan atau melihat uang terkini NKRI yang baru diterbitkan oleh pemerintah. Masih lekat di ingatan bangsa Indonesia bagaimana kekalahan Indonesia atas Malaysia dalam sengketa memperebutkan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan. Salah satu penyebabnya ialah karena tidak ada uang, mata uang rupiah yang beredar di dua pulau tersebut. Maka itu Bank Sentral atau Bank Indonesia berupaya memperkuat distribusi mata uang nasional di perbatasan dan pulau-pulau terluar agar persoalan serupa tak kembali lagi terjadi. Kegiatan ekspedisi Bank Indonesia ini termasuk dalam perjuangan bela negara, walaupun tanpa senjata. Yang diperjuangkan dalam hal ini adalah kedaulatan rupiah di daerah perbatasan. Sebenarnya apa yang dapat dilakukan warga negara Indonesia di kota-kota besar untuk menjaga kedaulatan rupiah? Tentu saja dengan mencintai rupiah tanpa memborong dolar atau mata uang asing lainnya demi keuntungan pribadi. Masyarakat hendaknya juga mengutamakan konsumsi produk dalam negeri dibandingkan luar negeri. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal dunia di Sumedang. Cut Nyadin adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyadin bersama suaminya Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun Teuku Umar gugur saat menyerang Melaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Sehingga ia berjuang sendirian di pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya. Cut Nyadin saat itu sudah tua dan memiliki penyakit encok dan rabun, sehingga satu pasukannya yang bernama Panglaut melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana, ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Namun keberadaannya menambah semangat perlawanan rakyat Aceh. Ia juga masih berhubungan dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap. Akibatnya, Din dibuang ke Sumedang. Cut Nyadin meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Kami beralih ke tanggal 6 November 1962. Dewan Umum PBB mengadopsi resolusi kecaman kebijakan rasial apartheid Afrika Selatan. PBB menyerukan seluruh anggotanya untuk mengakhiri hubungan ekonomi juga militer dengan negara tersebut. Apartheid diambil dari bahasa Afrika yang berarti apartners atau terpisah. Pemerintah Afrika Selatan memiliki kebijakan memisahkan mayoritas kulit hitam Afrika dengan kulit putih. Sebagian besar tidak berlaku adil. Meski kulit putih adalah minoritas, namun mereka menguasai sebagian besar tanah dan kekayaan negara. Pada tahun 1960-an terjadi pembantaian di Surveville dekat Johannesburg. Sebanyak 69 kulit hitam tewas dan lebih dari 180 orang terluka. Gerakan internasional untuk mengakhiri kebijakan apartheid pun mulai bergelora. Hingga akhirnya PBB mengeluarkan resolusi kecaman atas apartheid. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 6 November 1999. Referendum Australia. Referendum diadakan untuk mengamandemen konstitusi Australia yang akan menjadikan negara itu sebuah republik dengan seorang presiden sebagai kepalanya. Jika sebagian besar rakyat Australia memilih republik, maka sistem monarki konstitusional akan dihapus. Hasil referendum memperlihatkan 54,4% warga Australia menolak pembentukan Republik Australia. Dengan demikian, sistem monarki konstitusional tetap dipertahankan dengan Ratu Inggris dan Gubernur Jenderal Australia sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Topik program Indonesiaku hari ini mengenai Pancasila menghadapi tantangan di era keterbukaan. Pemantapan paham Pancasila di kalangan anak muda menghadapi tantangan yang berat di era keterbukaan dan digitalisasi seperti saat ini. Jaringan internet dan media sosial menjadi salah satu faktor yang paling rawan dalam penyebaran paham dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Demikian dikatakan Ketua DPR RI Bambang Susatyo saat memberikan kuliah umum bertema Peran Mahasiswa dan Pemuda dalam menumbuh kembangkan paham Pancasila demi menjaga keutuhan NKRI pada acara Silaturahmi Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Nusantara di Universitas Mataram, Lombok, Selasa 30 Oktober. Seperti dikutip tribunnews.com, Bambang Susatyo mengungkapkan media sosial mempunyai peran signifikan dalam menyajikan informasi bagi anak-anak muda. Menurut Bambang Susatyo, pemahaman Pancasila di kalangan masyarakat termasuk mahasiswa kian menurun. Berdasarkan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, disebutkan sekitar 39% mahasiswa di kampus-kampus besar di 15 provinsi memiliki ketertarikan pada paham radikalisme. Pengaruh internet dan media sosial membuat setiap orang mudah mencari informasi tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konfirmasi dan verifikasi. Ia mengatakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagaikan pisau bermata dua, di satu sisi membawa kemajuan dan kesejahteraan, tapi di sisi lain dapat merusak nilai-nilai moral masyarakat serta menggerus pemahaman Pancasila dengan berita palsu. Dalam kesempatan itu, Bambang Susatyo juga meminta para mahasiswa mau terlibat aktif dalam meningkatkan kembali pemahaman atas ideologi Pancasila. Terlebih mahasiswa mempunyai peran penting dalam masyarakat sebagai agen kontrol sosial dan agen perubahan sosial. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basyara, seperti dikutip wartaekonomi.co.id pada Jumat 2 November menekankan partainya siap bekerja sama dan mendukung penuh kesepakatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di dalam menjaga Pancasila, NKRI, Konstitusi Negara, dan Kebenekaan Indonesia. Ahmad Basyara menekankan kerjasama antara keluarga besar nasionalis dengan Ormas NU dan Muhammadiyah sudah terjalin sejak lama dan bisa dilihat dengan jelas dalam bentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Basyara mengatakan, baik NU dan Muhammadiyah memberikan kontribusi nyata dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari berita. Presiden Joko Widodo meninjau proyek Mass Rapid Transit MRT Jakarta di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Selasa. Presiden Jokowi didampingi antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemerintah akan segera mengumumkan perluasan insentif pajak dan revisi daftar negatif investasi DNI. Hal itu guna memikat investor menanamkan modalnya di Indonesia serta memacu laju pertumbuhan ekonomi. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta Senin 5 November. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan beberkan potensi dan kondisi ekonomi Indonesia di depan seratusan pengusaha China dalam forum ekspor di Shanghai. Forum juga dihadiri Menteri Perdagangan Enggar Setiasto Lukita, Duta Besar RI untuk China merangkap Mongliau Jahwari Uratmangun, serta Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Agama Arlinda. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo di Jakarta Senin mengatakan, pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa tahun 2019 untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, ekonomi desa, dan inovasi desa. Menteri Perdagangan Enggar Setiasto Lukita mengingatkan, pengusaha Indonesia tidak boleh ketinggalan ekspor ke China setelah pemerintah setempat membuka impor seluas-luasnya. Hal itu dikatakan Enggar Setiasto Lukita kepada pers sebelum penyelenggaraan Forum Bisnis Indonesia-China di Shanghai pada hari Selasa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pembangunan kesehatan merupakan pilar terpenting bagi keamanan nasional. Hal itu dikatakan Puan Maharani saat membuka pertemuan tingkat menteri. Sari berita terakhir. Warga negara Indonesia yang tersebar di beberapa daerah di China masih awam atas pemahaman terhadap pemilihan umum 2019. Hal itu dikatakan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok PPIT Cabang Chenhao, Jahi Solihin, kepada Antara di Xingzhou, Provinsi Henan, Selasa. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Desa Wuringin Putih. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Balai Ekonomi Desa Balkondes Wuringin Putih mendapat kepercayaan sebagai tempat penginapan para delegasi International Council of Women ICW yang sedang menggelar sidang ke-35 di Yogyakarta dan Magelang pada tanggal 13 hingga 20 September 2018. Para delegasi ICW menginap di Balkondes Wuringin Putih pada 18 hingga 19 September 2018. Para delegasi ICW secara keseluruhan tercatat sebanyak 150 orang berasal dari 44 negara. Dari jumlah tersebut, sebagian menginap di Balkondes Wuringin Putih. Balkondes Wuringin Putih menyiapkan 20 kamar dengan konsep homestay yang memadukan nuansa pedesaan yang asri. Saudara pendengar, Desa Wuringin Putih adalah sebuah desa yang diubah menjadi desa wisata. Desa Wuringin Putih, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ini berjarak kurang lebih 5 km dari letak Candi Borobudur. Desa ini terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Kerajaan atau Wuringin Putih, Dusun Dengdeng, Dusun Ngobo, Dusun Watu Gajah, dan Dusun Pluang. Aksesnya tidaklah sulit. Bagi Anda yang ingin berkunjung, bisa menggunakan mobil, sepeda motor, atau dengan delman. Sampai di Desa Wisata Wringin Putih, Anda akan dimanjakan dengan kondisi geografis khas pedesaan yang masih alami, serta pemandangan menakjubkan berlatar belakang perbukitan Manureh. Seperti desa wisata lainnya, bidang pertanian menyokong kegiatan perekonomian utama di desa ini. Vegetasi seperti rambutan, ketela, pepaya, kapulaga, albasia, serta bambu dapat ditemukan dengan mudah. Terkhusus vegetasi bambu, desa wisata Wringin Putih kemudian menyulapnya menjadi keunggulan wisata yang atraktif. Saudara pendengar, disponsori oleh Pertamina, Desa Wisata Wringin Putih kemudian mengembangkan Balai Bambu Kelatakan sebagai daya tarik utama. Balai Bambu Kelatakan merupakan sebuah kebun bambu liar yang kemudian disulap menjadi taman bambu yang indah. Bagi Anda yang menyukai fotografi, cobalah untuk mengabadikan momen dengan berfoto di sini. Tidak hanya taman bambu saja, tanaman bambu yang ada juga dibuat menjadi sebuah bangunan berbentuk atap yang megah. Bangunan ini kemudian dimanfaatkan sebagai kafe untuk istirahat melepas penat. Saudara pendengar, di lokasi Desa Wisata Wringin Putih, Anda bisa melakukan beragam aktivitas wisata seperti adventure, trekking, dan kulineran. Selain itu, Anda juga bisa berkunjung ke Desa Baradi, menikmati pesona matahari terbit. Panoramanya begitu indah, ditambah dengan latar belakang dari Bukit Baradi dengan dua gunung Merapi dan Merbabu, serta keelokan Candi Borobudur dan barisan perbukitan Manureh di sebelah selatan. Anda juga bisa menikmati pertunjukan kesenian topeng ireng. Pentas topeng ireng biasanya diadakan di Balai Desa Wringin Putih atau di Sanggar Tari yang berjarak 1 km dari Balai Desa. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Desa Wringin Putih. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yulis Parman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai tilang elektronik mulai berlaku di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.finews.id. Pendengar, awal bulan November ini, Penindakan Electronic Traffic Law Enforcement, ETLE, atau tilang menggunakan kamera pengawas CCTV sudah mulai diberlakukan. ETLE mulai diberlakukan setelah 1 bulan masa uji coba sistem tilang elektronik di ruas Jalan Sudirman dan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat sudah berakhir. Sosialisasi dan uji coba sistem ETLE telah dilakukan selama bulan Oktober. Polisi mengklaim jumlah pelanggaran lalu lintas menurun drastis selama masa uji coba tersebut. Sistem ini diterapkan dengan tujuan mengurangi pelanggar lalu lintas sekaligus mengubah budaya masyarakat menjadi tertib lalu lintas. Pendengar, sistem ETLE mengandalkan kamera CCTV berteknologi canggih yang akan memantau pelanggaran lalu lintas. CCTV tersebut bisa merekam, meng-capture pelanggaran, plat nomor kendaraan di lapangan, kemudian terkoneksi di back office TMC, Traffic Management Center, Polda Metro Jaya. Nanti dari back office ada petugas dari Gakum, penegak hukum, dan Regiden, registrasi dan identifikasi, yang akan mengecek dan menganalisis database tersebut. Jika ada pelanggaran, petugas akan menganalisis hingga mengirim surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan dalam tenggang waktu 3 hari. Setelah itu, pelanggar diberi waktu 7 hari menjawab surat konfirmasi tersebut. Klarifikasi pemilik kendaraan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui situs web atau aplikasi yang dapat diunduh di Google Play Store. Klarifikasi juga dapat dilakukan manual dengan mengirim blanko lampiran di surat klarifikasi yang bisa dikirimkan ke petugas. Blanko klarifikasi dilengkapi foto saat pengemudi melakukan pelanggaran yang tertangkap CCTV. Setelah itu, pemilik kendaraan diberikan waktu 7 hari melakukan pembayaran denda tilang melalui bank, surat tanda nomor kendaraan STNK, pengendara akan diblokir jika tidak menindaklanjuti tahapan tilang. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi ETLE adalah pelanggaran ganjil genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi, dan menerobos lampu lalu lintas. Kemudian melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan menggunakan ponsel saat berkendara. Meski sistem tilang ETLE telah berbasis teknologi, tetap ada anggota polisi di lapangan yang akan mengawasi proses tilang ini. Hingga kini, kamera CCTV ETLE baru terpasang di persimpangan Patung Kuda dekat Monas dan di persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat. Kawasan yang diawasi kamera CCTV diberi rambu khusus berupa plang portable yang diletakkan dekat traffic light. Demikian edisi warna-warni kali ini mengenai tilang elektronik mulai berlaku di Jakarta. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Sekar Sari dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu Melayu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar live streaming di voinews.id/indonesian atau melalui aplikasi RRI Play di telepon seluler Anda.
Mengawali Pelangi Nada Pop Melayu kali ini, saya putarkan lagu 100% Kangen dinyanyikan oleh Bian Gindas. Lagu 100% Kangen ini menceritakan tentang kerinduan seseorang yang memuncak terhadap kekasihnya. Dia merasa hidupnya hampa tanpa kekasihnya menemaninya dan berharap kekasih hatinya akan kembali datang menemaninya. Inilah Bian Bagindas dengan 100% Kangen.
Wajahmu hampir lewat bayangan mengisi ruang lamunan. Ku merasa betapa beratnya ku lalui hari tanpa kasihmu. Sungguh-sungguh hatiku rasa gelisah tanpa cinta kasih dari. Bayang dirimu tak pernah pergi, buat rasa rindu menunggu. Datanglah engkau duhai kekasih, temani diriku arungi sepi. Gelisah diriku sungguh tak bertepi, sampai rasa ini terbawa mimpiku. 100% ini ku rasa di hati, kangen sama kamu. Ku merasa betapa beratnya ku lalui hari tanpa kasihmu. Sungguh-sungguh hatiku rasa tanpa cinta kasih darimu.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul 100% Kangen. Saat mendengarkan lagu terbaru dari Bian Gindas ini, kesan sederhana tapi menggigit begitu terasa. Dalam lagu ini, Bian Gindas memang mengemasnya jauh dari kata rumit. Aransemennya dibuat sesederhana mungkin. Bahkan, Bian Gindas tak terlalu banyak memasukkan instrumen dalam lagu ini. Hanya gitar akustik, piano, dan orkestra sederhana yang digunakan untuk membangun suasana di lagu ini. Sebagai gantinya, Bian Gindas lebih menonjolkan lirik. Jika diamati dengan seksama, lirik lagu 100% Kangen dirangkai dengan kata seindah mungkin. Bahkan, terdengar lebih puitis. Lirik yang sedikit puitis semakin menggambarkan perasaan rindu, kangen, dan harapan yang menjadi pesan dari lagu 100% Kangen ini. Lagu Bian Gindas lainnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda, kali ini berjudul Ku Bisa Merindu. Lagu ciptaan Bian itu bertema soal cinta dan mengandalkan barisan lirik yang sederhana. Kali ini saya putarkan Ku Bisa Merindu. Selamat mendengarkan.
Andaikan malam tak berganti, ingin ku merenungkan sendiri. Berharap kau tak pergi dalam hidupku. Meski cinta itu buta, tak dapat melihat tapi terasa. Kasihku yang jauh di sana, dengarkan terus perasaanku. Karena sayang Tuhan, sampaikan salam padanya. Aku selalu setia. Semusim bila ku menanti di kesunyian diriku kasih. Berharap kau yang dapat melihat tapi terasa. Kasihku yang jauh di sana, dengarkan terus perasaanku. Ku bisa merindu karena cinta, ku bisa merindu karena sayang Tuhan, sampaikan salam.
Dengar, lagu berjudul Ku Bisa Merindu yang dinyanyikan oleh Bian Gindas baru saja Anda dengarkan. Lagu ini merupakan single pertama dari grup band Bian Gindas. Bian Gindas terdiri dari Ardi Winata pada gitar, Aji Hangesti pada bass, dan Safir pada drum. Kelompok musik ini mengusung lagu-lagu berzangre Melayu. Mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, lagu berjudul 1, 2, 3 yang dinyanyikan oleh Bian Gindas hadir ke ruang dengar Anda. Musik lagu 1, 2, 3 memang lebih berwarna karena memasukkan beberapa unsur seperti keroncong dan lain sebagainya. Single 1, 2, 3 pun tercipta secara spontan, bercerita mengenai seorang lelaki yang berusaha untuk mendapatkan cinta dari pujaan hatinya. Namun uniknya, judul lagu tersebut justru terinspirasi dari lagu anak-anak. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Melayu Indonesia. Saya Sekar Sari undur diri dan sampai jumpa.
Satu-satu, aku sayang kamu. Dua-dua,
kamu yang tercinta.
Tiga-tiga,
aku ingin bahagia hanya bersamamu.
Hari Minggu aku jalan ke kota, tanpa sengaja aku bertemu kamu. Kamu yang pernah ku sayang dan ku cinta, dan selalu ku rindu. Saat melihatmu buat aku terpaku, namun ku coba ungkapkan rasa ini. Berharap kau tahu tentang semua rasaku, aku lupa mengerti. Mengertilah akan maksudku, mengertilah akan inginku. Hatiku hanya untuk kamu. Satu-satu aku sayang kamu. Dua-dua kamu yang tercinta. Tiga-tiga, aku ingin bahagia hanya bersamamu. Akan maksudku, mengertilah akan inginku. Hatiku hanya untuk. Oh, satu-satu aku sayang kamu. Dua-dua kamu yang tercinta. Tiga-tiga aku ingin bahagia hanya bersamamu. Satu-satu aku sayang kamu. Dua-dua kamu yang tercinta. Tiga-tiga aku ingin bahagia hanya bersamamu. Oh, satu-satu aku sayang kamu. Dua-dua kamu yang tercinta. Tiga-tiga aku ingin bahagia hanya bersamamu. Hanya bersamamu. Hanya bersama dirimu lamanya.
Thank you. Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.